Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Свій погляд на інформаційний ранок четверга, 17 грудня, пропонує «Ранкова свобода». З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. У Святошинському районному суді Києва розглядають обставини вбивств героїв Небесної Сотні. Прокурори наполягають на спільній відповідальності міліціонерів, що застосовували вогнепальну зброю проти майданівців.
Не суть важливо, хто вбив 5 потерпілих, хто одну, а хто, можливо, взагалі ні в кого не попав. Важливо те, що вони діяли спільно, єдино, погоджено.
Фонд «Відкрита Росія» опублікував повний текст обвинувального висновку у справі, яка отримала назву «Справа російської мафії в Іспанії».
На многі руководящі пости,
на багато керівних посад, у тому числі в силових відомствах, людей ставив не президент Росії Володимир Путін, а бандити, пов'язані з Тамбовським злочинним угрупованням.
Сьогодні має відбутися засідання українського парламенту, на якому розглядатимуть проект держбюджету і проект податкової реформи. Водночас політики та експерти не виключають, що конфлікт всередині владної команди може знайти продовження і розвиток в стінах парламенту.
Якщо будуть кроки стосовно якихось міністрів чи прем'єр-міністра, яким чином тоді буде проголосований бюджет? Якщо президент відправить відставку Саакашвілі, то це буде означати, що президент покриває корупцію. Тому всі будуть працювати на своїх місцях.
Чи позначиться конфлікт Аваков-Саакашвілі на роботі парламенту і яким чином? Поділимося міркуваннями з цього приводу в другій половині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Антону Шульзі, який знайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Міжнародний валютний фонд повідомив пізно ввечері 16 грудня, що борг України перед Росією на 3 мільярди доларів, який був взятий екс-президентом Віктором Януковичем за 2 місяці до втечі, визнаний державним, а не комерційним. Щодо єврооблігацій, російська влада наполягає, що її претензія є офіційною. Наявна інформація щодо історії позову підтримує це твердження, йдеться в заяві МВФ. Рада директорів фонду нагадала, що євробонди, про які йдеться, випущені Україною 24 грудня. Грудня 2013 року. В МВФ також відзначили, що це рішення не вплине на співпрацю з Україною. Міжнародний валютний фонд 8 грудня зняв заборону на кредитування країн з простроченою суверенною заборгованістю. Ухвалене рішення означає, що МВФ продовжить виконання своєї антикризової програми для України навіть у разі, якщо Київ прострочить платежі по боргах перед Росією. Президент України Петро Порошенко заявляє, що проект газопроводу «Північний потік-2» загрожує енергетичній безпеці України та Євросоюзу. Щодо проекту «Північний потік», ми чітко заявляємо, що занепокоєні ним. Цей проект підриває як українську, так і європейську енергетичну безпеку і солідарність, сказав Порошенко 16 грудня на початку міні-саміту України-ЄС у Брюсселі. У липні цього року російська компанія «Газпром», а також компанії «ІОН», «Шелл» і «ОМВ» домовилися про розширення потужностей газопроводу «Північний потік» шляхом добудови третьої та четвертої гілок цього газогону. Цього року у Брюсселі ухвалили рішення, що Єврокомісія має зробити ревізію, перш ніж підписуватиметься будь-який контракт на транзит, постачання газу, а також на будівництво інфраструктурних об'єктів. Президент Європейської ради Дональд Туск відзначив прогрес України у виконанні критеріїв щодо безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. Україна зробила значний прогрес за останні кілька місяців щодо лібералізації візового режиму, який може дозволити нам наблизитися до безвізового режиму якомога швидше, заявив Туск 16 грудня на початку міні-саміту України-ЄС у Брюсселі. Президент України Порошенко своєю чергою висловив сподівання на лібералізацію візового режиму. Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Як повідомляє прес-служба суду, розгляд справи за позовом Міністерства юстиції до КПУ про заборону її діяльності завершили. Суд задовольнив позов Мін'юсту у повному обсязі. У суді зауважують, що справа розглядалась за участю третьої особи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Раніше Окружний адмінсуд Києва припинив діяльність Комуністичної партії України оновленої та Комуністичної партії робітників і селян. Сполучені Штати і Росія разом працюють над новою резолюцією Ради безпеки ООН щодо тиску на шляхи фінансування угруповання «Ісламська держава». За словами Адама Зубіна, виконувача обов'язків заступника міністра фінансів США з питань протидії тероризму і фінансової розвідки, резолюція повною мірою криміналізує фінансування тероризму і є продовженням політики, яка проводилася щодо фінансування угруповання «Аль-Каїда» після терористичного нападу у США 11 вересня 2001 року. Адам Зубін наголосив, що угруповання «Ісламська держава», яке захопило значні території в Іраку та Сирії, отримує близько 400 мільйонів доларів щороку від продажу нафти та газу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві і далі про анонсовані та інші теми докладніше. Фонд «Відкрита Росія» опублікував повний текст обвинувального висновку у справі, яка отримала назву «Справа російської мафії в Іспанії». В ньому іспанські слідчі прокурори назвали прізвища та імена росіян, які входили до злочинної спільноти, що діє на території Іспанії з 1996 року. Серед фігурантів цієї справи – наближені до керівництва Росії та особисто до президента Володимира Путіна, розповідає Марія Щур.
1 грудня опозиційний політик та активіст боротьби з корупцією Олексій Навальний опублікував документальний фільм про генерального прокурора Росії Юрія Чайку та його синів. За лічені дні фільм набрав понад 3,5 мільйони переглядів у мережі YouTube, і запитання до генерального прокурора в Кремлі вже було важко ігнорувати. Значна частина фільму була присвячена розслідуванню, яке проводила у справі російської мафії іспанська прокуратура. Звіт, що вміщає 400 сторінок, було опубліковано у травні, у червні він дістався до преси, а нині завдяки фонду «Відкрита Росія» його можна прочитати і російською мовою. Коментуючи цей звіт, полковник юстиції у відставці, колишній старший слідчий з особливо важливих справ відділу з розслідування злочинів у сфері корупції та економіки слідчого управління Північно-Західного федерального округу Росії Андрій Зиков сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що ці документи явно свідчать про зв'язки мафії з Кремлем.
Із цього докладу витікає, що на багато руководящі пости
із цього звіту випливає, що на багато керівних посад, у тому числі в силових відомствах, людей ставив не президент Росії Володимир Путін, а бандити, безпосередньо пов'язані з Тамбовським злочинним угрупованням.
Так називаємої Тамбовської преступної групіровки.
Серед численних доказів слідства – телефонні розмови глави мафії Геннадія Петрова, у яких він називає призначеного Путіним голову слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна Сашею. Вони постійно розмовляють по телефону, Саша сам дзвонить Петрову, якому він завдячує своїм призначенням на посаду. Іспанське слідство заарештувало Петрова на його віллі на Майорці у 2008 році, але потім було змушено відпустити. Нині він спокійно живе у Санкт-Петербурзі. Як говорить колишній російський слідчий, якщо такі люди не просто почуваються вільно у Росії, але й можуть призначати керівників силових відомств, то незрозуміло, хто взагалі керує цією державою. Марія Щур, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
А тепер до подій в Україні, де триває судовий розгляд у справі розстрілів Героїв Небесної Сотні. А в Святошинському районному суді Києва у справі проти екс-беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка допитували родичів загиблих майданівців. Колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» обвинувачують в убивстві 39 активістів Євромайдану. Напередодні розглядали обставини вбивства Героя Небесної Сотні Миколи Дзявульського. Допитували в цій справі його доньку Оксану. Чоловіка вбили, як з'ясували експерти, 20 лютого 2014 року пострілами з двох різних одиниць зброї. За перебігом судового засідання стежила Ольга Комарова.
Микола Дзявульський проживав у місті Шепетівка Хмельницької області. Колишній вчитель, депутат міської ради, керівник громадської організації, вирушив на Майдан після побиття студентів. Попри всі вмовляння сім'ї, він вирішив залишатись там до кінця, розповідає Оксана, донька загиблого. 20 лютого вранці він загинув від кулі снайпера.
Просила його, щоб він не їхав більше, але не погодився, і все-таки його місце було там. Ще запевняв нас, що не варто хвилювати, що все буде добре, що правда завжди переможемо, і що він там до кінця. Багато подій показали, що тодішня влада може надавати такі жорстокі накази про вбивство людей, про масові побиття людей. Я це сприймала як акт тероризму.
Микола отримав два кульові поранення – одне у серце, інше в пах. Друге ураження майданівець отримав вже лежачи на землі після влучення першої кулі, з'ясували експерти. За висновками балістичної експертизи, кулі випущені з різних знарядь убивства. До того ж, експерти зазначають, що екземпляр цієї зброї відрізняється від тієї, з якою убили більшість протестувальників. Адвокати екс-беркутівців обурені, що їхнім підзахисним ставлять у провину загибель людей від різних видів зброї. Захисник Сергія Зінченка Ігор Варфоломєєв у залі суду заявив, що їхню сторону ніби тролять. В коментарі для Радіо Свобода адвокат пояснив, що мав на увазі прокурорів, які намагаються підтрунювати, не наводячи фактів.
Таке враження, що тролять адвокатів. Але звертаю увагу, що Дзявульський вбить з іншого екземпляру зброї. То до чого інкримінувати вбивство різних осіб, що таким чином Зінченко брав інший автомат, стріляв, потім ще інший автомат і стріляв з трьох автоматів? Мені не зрозуміло.
Олексій Донський, прокурор Генеральної прокуратури, заперечує нарікання адвокатів і пояснює, що за законом особи, які були задіяні в групових злочинах, відповідають за всі заподіяні злочини, вчинені цим угрупуванням.
А в даному випадку мова йде про спільність умислів цих осіб і про поєднаність їх дій. І тому не суть важливо, хто з цих осіб вбив 5 потерпілих, хто одну, а хто, можливо, взагалі ні в кого не попав. Важливо те, що вони діяли спільно, єдино, погоджено. І той факт, що використовувалися різні одиниці зброї для цих вбивств, лише підтверджує ці висновки слідства.
Екс-беркутівці Павло Аброськін та Сергій Зінченко в камері слідчого ізолятору перебувають вже протягом 20 місяців. Захист пропонуватиме змінити запобіжний захід, хоча б на домашній арешт. Розглядатимуть це питання на початку січня, розповіли прокурори, які наполягають на утриманні підсудних під вартою. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Києві має відбутися позачергове засідання Верховної Ради України, на якому народні депутати планують розглянути проєкт державного бюджету на наступний рік і декілька пов'язаних з ним законопроєктів, зокрема проєкт податкової реформи. Між тим, лідери більшості парламентських фракцій піддали критиці проєкт державного кошторису. Також політики та експерти не виключають, що конфлікт всередині владної команди, попри заяву президента, прем'єра та спікера про несвоєчасність відставки уряду, цей конфлікт зможе знайти продовження і розвиток у стінах парламенту.
Якщо будуть практичні кроки стосовно якихось там міністрів чи прем'єр-міністрів, яким чином тоді буде проголосований бюджет? За рахунок чиїх голосів? Якщо президент відправить відставку Саакашвілі, тобто людину, яка піднімає питання щодо корупції, то це буде означати, що президент покриває корупцію. Ну як ви думаєте, це реально чи ні? Звичайно, ні. Тому ніяку відставку ніхто не відправить. Всі будуть працювати на своїх місцях.
А на вашу думку, шановні слухачі, чи позначиться і яким чином конфлікт Аваков-Саакашвілі на роботі парламенту? Своїми думками з цього приводу ви можете поділитися вже зараз на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Там зможете вибрати із запропонованих варіантів відповіді або зателефонувати до нас у прямий ефір в другій частині програми.
чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
До речі, конфлікт, що стався у понеділок під час засідання Національної ради реформ між членами владної команди, активно обговорюється і в соціальних мережах, а також на шпальтах української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Президент занадто довго мовчки спостерігав за тим, як розгортається дискусія на підвищених тонах між Міхаїлом Саакашвілі та деякими урядовцями, заохочуючи її. А тому в середовищі блоку Петра Порошенка з'явилася група, яка дотискатиме відставку Арсенія Яценюка. Ця група, як зазначає газета «День», є союзником Саакашвілі і координує з ним свої дії та бачить екс-президента Грузії на посаді прем'єр-міністра України. Крім них, за інформацією видання, в оточенні президента є інші зацікавлені особи в продовженні атаки на Кабмін. Переглянувши відео словесної перепалки Саакашвілі й Авакова, в газетярів склалося враження, що владі варто було б спочатку проводити не засідання Ради з питань реформ, а круглий стіл з питань етики і поведінки політиків. Це як мінімум, наголошує газета «День». До нового року коаліція не розпадеться, переконує тижневик «Країна». А з середини січня все залежатиме від того, як задовольнятимуться фінансові потреби її членів. Очевидно, що зараз коаліція не працює, однак і до змін не готова. Видання також прогнозує, що через здешевлення нафти Росія цього року отримає вдвічі менше доходів від такого самого обсягу її продажу порівняно з 2014-тим. Витрати ж на воєнні кампанії, зокрема й проти України, зростатимуть. Відтак, як стверджує тижневик «Країна», Росія наближає крах своєї економіки вже у 2017 році. Водночас, як переконує газета «День», в Україні вже наступного року інфляція зменшиться вдвічі і становитиме 20-25%. Буде уповільнення кризи, і це позитивний чинник. 2017 року країна може вийти на нульові показники інфляції, а з 2018-го почнеться реальне зростання, причому незалежно від того, хто буде прем'єром. Сьогодні ж, як зазначає видання, головне завдання уряду – знизити скептичні настрої українців щодо намірів Кабміну. Однак, чи повірять вони в те, що з допомогою нинішнього уряду вдасться зупинити падіння економіки і змусити її зростати? А головне, чи припиниться падіння їхнього життєвого рівня? Про це «День» розмірковує в рубриці «Якість життя». Україна опинилася на 16 пунктів рейтингу в індексі протидії змінам клімату. Через те, що держава порівняно з іншими залишається енергозатратною з низькою часткою відновлюваних джерел. А ще тому, що в країні практично відсутня кліматична політика. Про причини і про те, як поліпшити ситуацію, розповідає газета «Голос України». Це був короткий огляд публікації української преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Друкарська і швейна машинки, кришталеві сервізи, фотоапарати, давня шкільна форма, сітка зі скляними пляшками з-під молока – колись типові предмети повсякденного періоду Радянського Союзу, а тепер експонати музею побуту радянської доби. Такий відкрили в одному з університетів Запоріжжя. Навіщо потрібен такий музей навчальному закладу, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Назарова.
Запорізький національний університет, історичний факультет, тиждень тому тут відкрили музей радянського побуту. Студентка Анна Супрун брала участь у створенні експозиції, показує швейну машинку, яку передала до музею.
Її можна відкрити, там є корпус сталевий, і вона ховається під дерев'яним корпусом. Мабуть, деякі з цих речей вони є і присутні в кожному будинку, але в більшості все ж таки вони стандартні. Є тут сервіз 19 століття. Це було справді якоюсь новизною, і це було справді неординарно, це було цікаво, було пощупати його, побачити його. Він ще несе свою таку атмосферу.
Над створенням музею працювали студенти-історики, шукали предмети побуду радянської доби, описували їх, створювали експозицію одні з аудиторій факультету. За півтора роки назбирали близько 1000 експонатів. Усе робили у якості практичних занять з музеєзнавства. Куратор робіт, доцент кафедри новітньої історії України Тетяна Грушева запевняє, при створенні експозиції виключили будь-який політичний чи ідеологічний підтекст.
Ми показуємо, як жили батьки, бабусі, дідусі наших же студентів. Тому це зацікавило і почали приносити речі задоволення самостійно. Дуже часто батьки почали приходити і коментувати, просили особисті речі виставити. Говорять, що це частинка їхньої родини, яку хочуть вони залишити для історії.
Студентка Анастасія Проненко також брала участь у створенні музею. Каже, для неї це не більш ніж наукова робота, адже на факультеті вже є музей етнографії Півдня України.
Це вклад безпосередній в розвиток нашого факультету. Як ви бачили, це вже другий музей на нашому поверсі, тому позитив поки що отримуємо. Але з ситуацією в країні, то декомунізація проходить, тому цей вектор теж зачіпають. Чи не хочемо ми повернути ті часи назад? Ну, в якому разі, це просто дослідницька робота.
Втім, музей радянського побуту став справжнім об'єктом для паломництва з боку ЗМІ. Заступник декана історичного факультету Роман Молдавський разом з колегами здивований такою увагою медіа.
Відкриття цього музею радянського побуту стало ще не головною подією. Минулого тижня було таке враження, що не лише місто Запоріжжя в Україні. І, в принципі, нам досить дивно це спостерігати, тому що насправді ми не розраховували на таку зацікавленість. І, скоріше за все, це викликано певною, скажімо так, заполітизованістю тих журналістів, які до нас приходили. Така неоднозначна реакція і перекручування коментарів, які давалися на відкритті цього музею, це якраз відноситься до тих видань, які тут не були.
На факультеті планують використовувати створений музей як навчальну аудиторію під час практичних занять з новітньої історії України та історії культури. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
7:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Наскільки продуктивним виявиться сьогоднішнє позачергове засідання Верховної Ради, у порядку денному якого критично важливі рішення для держави, проект державного бюджету на наступний рік і проект податкової реформи та деякі інші пов'язані з ними документи. Чи не знайде продовження в стінах парламенту конфлікт, що виник всередині владної команди?
Що будуть кроки стосовно якихось міністрів чи прем'єр-міністрів, яким чином тоді буде проголосований бюджет. Якщо президент відправить відставку Саакашвілі, то це буде означати, що президент покриває корупцію. Вони всі будуть працювати на своїх місцях.
За кілька хвилин, шановні слухачі, долучайтеся до розмови про те, як може позначитися конфлікт Аваков-Саакашвілі на роботі українського парламенту.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Впродовж ночі з 16 на 17 грудня проросійські бойовики на Донбасі близько 20 разів намагались спровокувати українських військових на відкриття вогню у відповідь, повідомляє в ранковому зведенні прес-центр штабу АТО. У штабі відзначають, що застосування сепаратистами важкого артилерійського озброєння не зафіксовано. Найнапруженішою українські військові називають ситуацію на Донецькому напрямку, зокрема в Пісках, Опитному та Авдіївці. Сепаратисти з угрупування ДНР звинувачують українських військових в обстрілах передмістя Донецька та Горлівки. В угрупуванні ЛНР про зміни оперативної ситуації не повідомляють. Міжнародний валютний фонд повідомив 16 грудня, що борг України перед Росією на 3 мільярди доларів, який був взятий екс-президентом Віктором Януковичем за 2 місяці до втечі, визнаний державним, а не комерційним. Щодо єврооблігацій, російська влада наполягає, що її претензія є офіційною. Наявна інформація щодо історії позову підтримує це твердження, йдеться в заяві МВФ. Рада директорів фонду нагадала, що євробонди, про які йдеться, випущені Україною 24 грудня 2013 року. В МВФ також відзначили, що це рішення не вплине на співпрацю з Україною. Президент України Петро Порошенко заявляє, що проєкт газопроводу «Північний потік-2» загрожує енергетичній безпеці України та Євросоюзу.
The message of Ukraine is very clear.
Щодо проєкту «Північний потік-2», ми чітко заявляємо, що занепокоєні ним. Цей проєкт підриває як українську, так і європейську енергетичну безпеку і солідарність, сказав Порошенко 16 грудня на початку міні-саміту «Україна-ЄС» у Брюсселі. У липні цього року російська компанія «Газпром», а також компанія «ІОН», «Шелл» та «ОМВ» домовилися про розширення потужностей газопроводу «Північний потік» шляхом добудови третьої та четвертої гілок цього газогону. Цього року у Брюсселі ухвалили рішення, що Єврокомісія має зробити ревізію, перш ніж підписуватиметься будь-який контракт на транзит, постачання газу, а також на будівництво інфраструктурних об'єктів. Президент України Петро Порошенко у Брюсселі також заявив, що Київ готовий платити за зближення з Євросоюзом. Так він прокоментував рішення Росії призупинити з 1 січня 2016 року дію угоди про зону вільної торгівлі з Україною. Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Як повідомляє прес-служба суду, розгляд справи за позовом Міністерства юстиції до КПУ про заборону її діяльності завершили. Суд задовольнив позов Мін'юсту у повному обсязі. Улітку цього року Міністерство юстиції заборонило комуністам брати участь у місцевих виборах. Під заборону потрапила не лише Компартія України, а також Комуністична партія України «Оновлена» і Комуністична партія робітників і сил. У США запропонували законопроект щодо відмови у видачі американських віз азербайджанським високопосадовцям, причетним до порушення прав людини у цій країні. Голова Гельсінської комісії США, республіканець від штату Нью-Джерсі Кріс Сміт, вніс цей документ на розгляд Палати представників 16 грудня. Законопроект називається «Азербайджанський демократичний акт». Упродовж останнього часу посилилася критика на адресу президента Азербайджану Ільхама Алієва щодо порушення прав людини.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На 7 година 34 хвилини у Києві. Це ранкова свобода. Сьогодні опівдні має розпочатися позачергове засідання Верховної Ради України, на якому, як очікується, депутати розглянуть проєкт державного бюджету на 2016 рік і декілька пов'язаних з ним законопроєктів, зокрема і проєкт податкової реформи. Між тим, лідери більшості парламентських фракцій піддали критиці проєкт державного кошторису, а також політики та експерти не виключають, що в стінах парламенту може знайти продовження і розвиток конфлікт, що виник всередині владної команди. Тему цю досліджував журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Нині він приєднався до студії ранкового ефіру. Доброго ранку, Дмитро.
Доброго ранку.
Отже, що відомо на сьогодні про проєкт бюджету на наступний рік та ті законопроекти, які парламент має сьогодні розглянути?
Відомо, що він зовсім нещодавно потрапив до Верховної Ради, і буквально вчора ввечері депутати казали, що звертався з проханням по коментар, кажуть, ну от зараз от працюємо з ним, поки що
гортаємо.
Гортаємо, так, це ж такий документ величенький за обсягом. А представляючи проєкт державного бюджету на наступний рік, міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що на розгляд іде не один бюджет, а що йде пакети з 7 законопроєктів. Це і податкова реформа, це там також і певні соціальні, і економічні законопроєкти, а також визначила пріоритети цього пакету.
Зменшити податкове навантаження в економіці. Друге, профінансувати всі пріоритетні потреби держави. Перш за все, видатки на оборону та на виплату пенсій та соціальної підтримки. Трете, зробити це так, аби не перевершити ціловий показник дефіциту бюджету у 3,7% ВВП, який ми узгодили з Міжнародним валютним фондом. І таким чином виконати умови для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Четверте, підвищити ефективність та адресність державних витрат та якість послуг, що надаються урядом, її громадянам та бізнесу. І п'яте, завдяки цьому зменшити розмір та вартість утримання держави для кожного платника податків.
Чи погоджуються з цими пріоритетами депутати, як вони сприймають?
Я б ще хотів зазначити, що також Наталія Яресько наголосила, що Кабмін запропонує компромісний варіант податкової реформи, який узгоджений з президентом. Крім того, депутатам серед тих пакету того законопроєктів запропонують легалізувати гральні заклади, зокрема казино. І, до речі, депутати, вчора гортаючи цей документ, сказали, що вже прибутки від цієї легалізації закладені в бюджет. в прибуткову наперед. Частину. Та. А, до речі, серед іншого, Кабмін пропонує Раді обмежити максимальну пенсію, там ще йдеться про обмеження певних пільг, і максимальну пенсію пропонують обмежити сумою в 10 700 гривень. Ну, але там і інші пільги також урізаються, доволі така змістовна частина. А депутати абсолютній більшості критично сприйняли проєкт бюджету та інші подані урядом законопроекти. Про неприйнятність заявили не лише опозиція, що природньо, але й політичні сили, які входять до більшості. Зокрема, лідер фракції блоку Порошенка Юрій Луценко назвав урядові законопроекти неякісними, але це ще м'яко він охарактеризував порівняно з іншими. Бо, от, наприклад, лідер Батьківщини Юлія Тимошенко назвала проект бюджету одним з найгірших за всю історію Незалежної України. Пропоную послухати.
Це найгірший бюджет за всі часи існування Незалежної України. А крім того, це бюджет повної руйнації економіки України. І можу сказати, що це прощальний бюджет. Або країна прощається з цим урядом на чолі з прем'єр-міністром, або нам доведеться попрощатися з усіма надіями на стабілізацію економіки, на зростання економіки і на реальні зміни в державі, позитивні зміни.
А от, наприклад, щодо соціальних показників бюджету, то Наталія Яресько і Юлія Тимошенко обмінялися заочно от такими взаємозаперечуючими характеристиками. Пропоную послухати.
Бюджет передбачає збільшення соціальних стандартів для всіх громадян. Соціальні стандарти зростуть двічі за рік – 1 травня та 1 грудня, сумарно на рівні 12,5%, тобто на рівні інфляції.
Уряд, як завжди, сказав неправду і заклав всього на 4% індексацію пенсії заробітних плат. Вони сказали, що на 12% вони закладають індексацію пенсії заробітних плат, але це обман. Тому що 12% вони дають лише в грудні місяці 2016 року.
До речі, ну тут хочу зауважити, що всі уряди в українській історії так робили. Уряд Тимошенко також так робив. Тобто останні підвищення на самий кінець року. Ну просто бувало, що їх більше, ніж два підвищення. Але це поширена практика, тут немає нічого дивного. Але зазначу також, от, наприклад, не лише бюджет критикують, а інші от законопроекти з цього пакету, про який казала Яресько. От, наприклад, парламентський комітет з питань податкової та митної політики відмовився підтримати той компромісний так званий варіант податкової реформи, про який казала Наталя Яреська, що він от узгоджений. От, така от узгодженість.
Ну, взагалі, от дивно, що законопроект, який передбачає податкову реформу, він значиться в порядку денному як законопроект про створення конкурентних умов оподаткування та стимулювання економічної діяльності в Україні, його назва. І там 698 сторінок, якими вносяться зміни до податкового кодексу. Ну, власне, це переписаний податковий кодекс формулами, ставками, оподаткування.
Власне, що представники бізнесу кажуть, що
знову ж таки, 700 сторінок депутати...
Якщо не ухвалять, то не страшно, бо ну зазвичай у нас передбачено законом, між іншим, що зміни до податкового кодексу вносяться за півроку до їх набуття чинності.
Тобто, ну, так мало би бути, але чому не назвали це дійсно новим податковим кодексом чи реформою, ну це питання до авторів, мабуть. До речі, от Юлія Тимошенко зачепила тему перспектив діяльності уряду в контексті от бюджетної теми, і, мабуть, ця тема неодноразово буде сьогодні звучати в стінах парламенту, зокрема і в контексті того конфлікту, що спостерігався між Аваковим і Саакашвілі. Шановні слухачі, на вашу думку, чи позначиться цей конфлікт на роботі парламенту, зокрема на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради? Телефонуйте і висловлюйте свої думки та міркування.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про перспективи ефективної роботи парламенту зараз маємо нагоду поговорити з політичним експертом Євгеном Магдою. Він на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку, пане Магдо.
Доброго ранку.
На вашу думку, які перспективи ухвалення сьогодні бюджету взагалі ефективної роботи парламенту?
Ну, сьогодні, як ми знаємо, має бути позачергове засідання Верховної Ради, і я б його розглядав з такої, знаєте, практичної точки зору, тому що після заяви президента, прем'єра і спікера депутатам належить або підтвердити наявність волі до ухвалення важливих рішень, або в іншому випадку це покаже, що заява була виключно декларацією добрих намірів і, в принципі, нічого за собою не несе. Мені не зовсім зрозуміло, чому бюджет у нас котується за принципом «хапай мішки, вокзал рушає». І знов-таки, чесно кажучи, от такий оголошений наступ на позиції дрібного і середнього бізнесу, це, на мою думку, і політично недалекоглядно, і економічно.
А от, до речі, яка перспектива, що вдасться втримати роботу парламенту в рамках оцієї заяви президента, прем'єра, спікера?
Я процитую деякі витяги із цієї заяви, що чи вдасться парламенту, парламентській коаліції припинити взаємопоборювання всередині коаліції, поставити понад усе інтереси України, вгамувати політичні пристрасті і показати політичну культуру гідну європейської країни?
Я думаю, що з цим будуть суттєві проблеми. Тому що фракції коаліції не демонстрували єдність до останнього часу, в принципі, взагалі. І немає єдності навіть всередині великих фракцій досить часто. Тому це буде серйозний виклик для парламенту.
Ну от сьогодні позачергове пленарне засідання заплановано на 12-ту початок засідання, а йому передуватимуть 5-хвилинні брифінги представників 5 фракцій БПП, Народного фронту, Батьківщини, Самопомочі і Опозиційного блоку. На вашу думку, про що вони говоритимуть на цих брифінгах? Про свою позицію стосовно бюджету чи стосовно от цього ситуації у владній команді?
Ні, про бюджет будуть говорити, я думаю, більше наступного тижня, коли, так би мовити, основне навантаження ляже на депутатів. А зараз будуть оцінювати швидше політично-поточну ситуацію. Хтось дасть оцінку конфлікту Саакашвілі і Авакова, хтось... У нас же ж депутати можуть все, що їм заманеться, і їм, як правило, за це... нічого поганого не буває.
Ну, а на вашу думку, які перспективи розгортання цього конфлікту? Чи навпаки вгамується цей конфлікт між командами президента і прем'єра?
Знаєте, ми вже давно говорили про те, що будуємо європейську політику. От, за моїми спостереженнями, в Європі після подібного скандалу обидвоє фігурантів йдуть у відставку і більше... протягом тривалого часу, у всякому разі, в політичній площині не з'являються. Але за весь цей час, після цього вечора понеділка, я поки що так і не помітив прагнення чи якоїсь обережних натяків з боку і пана Авакова, і пана Саакашвілі на те, що вони можуть піти з своєї посади. Навпаки,
вони обидва заявляли так.
А чому, до речі, чому немає з боку президента таких натяків? От як це розцінити?
Ну, президент дав оцінку цій ситуації. Скажімо, Авакова він не може звільнити, тому що це не його прерогатива.
Ну, тому я і про натяки кажу.
Перепрошую?
Кажу, тому я і про натяки кажу, а не про указ президента.
Ну, мені здається, що після того, як названо ганебним інцидентом поведінку двох державних службовців, цього натяку, як на мене, достатньо для їхнього рішення.
Тобто чекатимемо від них самих рішень і кроків. Дякуємо вам. На зв'язку з студією «Ранкової свободи» був політичний експерт Євген Магда. Ми говоримо про те, як конфлікти у владній команді впливають на перспективи, зокрема, своєчасного ухвалення держбюджету на 2016 рік. Його розгляд заплановано сьогодні у Верховній Раді. До нашої розмови долучаються радіослухачі. Послухаємо їхні міркування. Алло.
Здравствуйте.
Доброго ранку.
Это Ирина Днепр.
Так, пані Ирина.
Я хочу сказать свое мнение, конечно, что этот случай, который случился с Саакашвили, дай бог ему здоровья, на нашу державу подействует положительно. И бюджет хороший примем, ну, более такой, как что у нас делается в стране. Вот. А наши, конечно, хоть Аваков, хоть... премьер-министра наш, они умеют менять кожу, как хамелеоны. Они Ну, так,
почули вашу думку. Ну, не знаю,
оптимістично. Як... Так, і бюджет буде хороший, думка. І шкіру змінять.
Головне, що хороший держбюджет. От я не знаю, яким чином він поліпшиться, його показники. Наступний слухач на зв'язку. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви
в ефірі доброго кажіть, ранку. Будь ласка. Говоріть, будь ласка.
Зв'язок?
Да все добре зі зв'язком.
Якась затримка зі зв'язком, говори.
Доброго ранку. Все, я зрозумів. Я хотів сказати про цей конфлікт, я дивився по
Алло, так, говоріть, будь ласка, не робіть паузи, бо... Так.
Так, мабуть, проблеми.
Проблеми зі зв'язком. Чи є в нас ще слухачі на зв'язку? Доброго ранку, так.
Алло.
Алло, ми чуємо вас, говоріть, будь ласка.
Доброе утро.
Доброго ранку.
І хочу я насчет того, що случилось у президента за круглим столом. Виноваты обои, и Аваков, и Саакашвили. Я никого не оправдываю, потому что нет авторитета у президента, как можно матюкаться.
А скажите, будь ласка, мы говорим зараз все-таки не про той конфликт, який стався, а про те, як він буде розвиватися, зокрема, в парламенті. От як ви гадаєте, парламент зможе відійти від обговорення цієї теми, а все-таки взятися за бюджет, за податкову реформу? Рік завершується, основні законопроекти не прийняті, не розглянуті, а тут якраз така гаряча тема.
Я согласна с вами. Политики много, экономики мало, совести мало, ответственности мало. Вот что. Потому что у людей уже, совесть надо иметь. Стыдно нам за Украину. Стыдно. Безнадега.
Зрозуміли ваші думки і міркування. Дякуємо вам за дзвінок. Ще є нас на зв'язку слухачі. Алло.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Анатолій з Дніпропетровська. Зразу на питання відповідь. Буде лайка, не буде абсолютно ніякого конструктиву. От, єдиний вихід – дострокові вибори і президента, і Верховної Ради. Чому? Президент черговий раз показує свою беззубість не в своєму, так сказати, примноженні своїх капіталів, а в гарантії виконання Конституції. От.
Так, пане Анатолію, ваші думки от поділяють багато наших дописувачів у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. Зокрема, на запитання, як може позначитися конфлікт Аваков-Саакашвілі на роботі парламенту, більшість відповіла, ніяк не позначиться. А дописувачка, яка назвалася Лілія Підгірська, сказала, що як не працювали, так і не будуть працювати. От таким чином не позначиться. Також чимало з наших дописувачів вважають, що цей конфлікт дасть ґрунт для популістських заяв, зокрема у стінах парламенту. Все ж таки, Дмитре, от на твою думку і думку експертів, з якими спілкувався, за таких передумов, чи можуть бути результати позачергового засідання Верховної Ради і розгляду?
Є два сценарії. От про ці сценарії сказав лідер блоку Петра Порошенка фракції Юрій Луценко. Сценарій перший. Завал, очевидно, неякісних податкового кодексу та бюджету, заява прем'єра про відставку, розвал коаліції, припинення кредитування з боку МВФ, гіперінфляція і невиплати соціальні, дострокові вибори до парламенту. І він каже, це закінчиться
взаємопов'язані речі.
І він каже, все це закінчиться виграшем олігархів через партії популістів і реваншистів. Як альтернативу, він пропонує доопрацювання податкового кодексу і державного бюджету з урахуванням інтересів різних верств і груп виробників. У цьому випадку є перспективи на надання Україні Євросоюзом безвізового режиму, компроміс з Міжнародним валютним фондом, і розвиток України. От такі два варіанти.
А який з цих варіантів може бути реальнішим?
Депутати, з якими мені доводилось спілкуватися, кажуть, що попри такі от примирливі заяви, які лунали з боку президента, прем'єра, спікера, не можна виключати можливих ускладнень та поглиблення конфлікту, але кажуть, що до кінця бюджетного процесу всі ці ускладнення, скоріш за все, не будуть порушувати. Ось, зокрема, що сказав позафракційний депутат Юрій Дерев'янко.
якщо будуть практичні кроки стосовно якихось там міністрів чи прем'єр-міністрів, яким чином тоді буде проголосований бюджет, за рахунок чиїх голосів. Якщо президент відправить відставку Саакашвілі, тобто людину, яка піднімає питання щодо корупції, то це буде означати, що президент покриває корупцію. Ну як ви думаєте, це реально чи ні? Звичайно, ні. Тому ніяку відставку ніхто не відправить. Всі будуть працювати на своїх місцях.
Ну, які з озвучених прогнозів і сценаріїв справдяться, це вже ми побачимо впродовж дня, після опівдня. А що стосується необхідності доопрацювання податкового кодексу, то до цього схилялася і Ніна Южаніна, голова профільного парламентського комітету. Вона прогнозувала, що можливо було б доопрацювати цей проект до літа і десь влітку, за півроку до початку нового бюджетного року, ухвалити нове законодавство в сфері оподаткування. Ну, це теж варіант, і побачимо, як розгортатимуться події у Верховній Раді. Дякую за участь у програмі. Нагадаю, сьогодні гостем ранкової студії був колега, журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало, і ми говорили про перспективи своєчасного ухвалення Державного бюджету України на наступний рік і низки пов'язаних з ним законопроєктів, в тому числі податкового кодексу, а також про вплив на роботу парламенту конфліктів у владній команді.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Ми разом».
Чи є чим рятувати бійців на передовій? Як укомплектовані аптечки медиків та солдатів у АТО? Яких препаратів не можна давати бійцям, а які – друга річ після бронежилета? Чому засобами першої медичної допомоги стають гілки у лісі? Про медичне забезпечення в АТО сьогодні поговоримо з волонтером Галиною Алмазовою у програмі «Ми разом» з 20:33.
А зараз ранковій свободі час для новини. Слово Антону Шульзі.
Упродовж ночі з 16 на 17 грудня проросійські бойовики на Донбасі близько 20 разів намагались спровокувати українських військових на відкриття вогню у відповідь, повідомляє в ранковому зверненні прес-центр штабу АТО. У штабі відзначають, що застосування сепаратистами важкого артилерійського озброєння не зафіксовано. Найнапруженішою українські військові називають ситуацію на Донецькому напрямку. Сепаратисти з угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілах передмістя Донецька та Горлівки. В угруповання ЛНР про зміни оперативної ситуації не повідомляють. В Ізраїлі успішно прооперували волонтерку Яну Зінкевич, яка раніше потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Про це вночі 17 грудня повідомив у Фейсбук колишній радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Трейгерман. Волонтерка-медик Яна Зінкевич 5 грудня потрапила в ДТП під Дніпропетровськом. Її в тяжкому стані доправили до лікарні. Зінкевич – доброволець-медик, керівник медичного управління добровольчого українського корпусу, засновник батальйону госпітальєри добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Вона врятувала з-під обстрілів понад 100 бійців. Президент України Петро Порошенко заявляє, що проект газопроводу «Північний потік-2» загрожує енергетичній безпеці України та Євросоюзу. Щодо проєкту «Північний потік-2», ми чітко заявляємо, що занепокоєні ним. Цей проєкт підриває як українську, так і європейську енергетичну безпеку і солідарність, сказав Порошенко у середу на початку міні-саміту України-ЄС у Брюсселі. Цього року у Брюсселі ухвалили рішення, що Єврокомісія має зробити ревізію, перш ніж підписувати будь-який контракт на транзит, постачання газу, а також на будівництво інфраструктурних об'єктів. Міжнародний валютний фонд повідомив 16 грудня, що борг України перед Росією на 3 мільярди доларів, який був взятий екс-президентом Віктором Януковичем за 2 місяці до втечі, визнаний державним, а не комерційним. В МВФ при цьому відзначили, що це рішення не вплине на співпрацю з Україною. Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України. Як повідомляє прес-служба суду, розгляд справи за позовом Міністерства юстиції до КПУ про заборону її діяльності завершили. Суд задовольнив позов Мін'юсту у повному обсязі. Сполучені Штати і Росія разом працюють над новою резолюцією Ради безпеки ООН щодо тиску на шляхи фінансування угруповання «Ісламська держава». За словами Адама Зубіна, виконувача обов'язків заступника міністра фінансів США з питань протидії тероризму і фінансової розвідки, резолюція повною мірою криміналізує фінансування тероризму і є продовженням політики, яка проводилася щодо фінансування угруповання «Аль-Каїда» після терористичного нападу у США 11 вересня 2001 року.
Таким інформаційний ранок четверга, 17 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. Стежте за розвитком подій дня на нашому сайті radiosvoboda.org. А в ефірі Ранкової Свободи працювали Дмитро Шурхало, Дмитро Бастанов, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.